وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن رجستي على غضب بدأ وركض فوقين وحاكم إذا سفارة أمريكان كي مقالة نيروبي هو صوص صارتي دقنين لنا أبن قل حريستان فقاميها أبو عبد النكوري هو الحري يقار كم إذا شعب الصوماليات مقالة مغضش كنا والله وركض وذا كل يبتي قلاه وسير الصومالية إن شاء الله وده واقع دور ونكسن رجستي الانتاسي وقارك ميدا قد أبدا وراركي قوة وين ودور نمان ربعاء تاريخ دنو سدح بيش ديدا دي أغوست اللو بدا كوني الواتيني اللو كسو لو هذا قد أبدا سامقشين إيكوة كليه وفافا سن سفارة دمرايكن كاي دلكا ياسو سارتي ديگنين ادريسو موادنين تيدا تاسو كو آدن دورشد قود سغالك بيشان لقرشيهي waxa qoraalka ku cad in Kenya horey looga diwaan galiyay rabshado ka hor inta aanan doorashadu dhicin iyo marka ay soo socoto labadaba safaaradda ayaa sheegtay in iyada oo taxadar muujinaysa ay soo rogtay xayiraad dhanka dhaqdhaqaaqa ah oo saameynaysa howlwadeenadeeda gaar ahaan inay san tigin ismaamulka waa ismaamulka Kisumu ee gobolka Nyanza واحد ارمها جبيد امريكنكا ايا شعبكي ذا حسوسين ايسا اينا اي اد اوفي جنادان و اي سيدو اولا سعدان ورباهينتا محلقة اي سنتيجين ميلها اللغوقب و ميلها اللغوب بدني هاي اينا نكقيب قلين دباد بحاها او اي كورقبان وحيابها كيتشرا هريروه ذا muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Kenya ayaa sidoo kale waxa lagu taliyay in ay digtoonaadaan amar waa marka ay galayaan bangiyada iyo goobaha lacagaha laga baxo ATM-ka iyo sidoo kale in ay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda badqabka shakhsiyaadka sidoo kalena in ay cusboonaysiistaan dokumentiyada socdaalka oo ay markasta sitaan waraaqaha lagu aqoonsan karo madaxweena dalka Uhuru Kenyatta ayaa shaaciyay in lacag dhan 5 milyan oo shilinka dalka loo qoondeeyay bixinta deymaha lagu leeyahay warshada sonkorta soo saarta ee Nyanza Sugar Factory waxa wasta ka xariiqay in maalinka hadda ay dib u bilaaban doonaan hawlaha wax soo saarka ee warshada oo hakad ku yimid dhaqaale yari soo wajahday ogeed madaxweynaha ayaa xusay in lacagtan la siinayo beeralayda warshadaasi geeya qasabka iyo sidoo kale shaqaalaha aan in muddo ah wax mushaarada qaadan hoggaamiyaha dalka ayaa xilli uu shalay ku sugnaa ismaamul goboleedka Bungoma wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Peter Munya waxa uu ku amray in uu xaqiijiyo in ugu dambeyn jimcada 450 milyan oo shilinka dalka la siiyo beeralayda ay lacagaha ka maqan yihiin halka 100 milyan la siinayo hawl wadeenada warshada sonkorta.
Hata factory leo nimeingia hapo, nimeona ya kwamba ile mashini ilikuwa imevunjika, imetengenezwa, na nimehakikishua ya kwamba kiwanda kitaanza kufanya kazi this Sunday. Sunday hii nakuja. Sitaki nikiwa Uhuru niseme hiyo kwa sababu mimi sitakuwa hapa Sunday. Wapi huyo mkurugenzi ameniambia hiyo? Kuja hapa, 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 hapa. Shika microphone. Isisemekane Uhuru anadanganya hapa. Ambia hawa watu vile umeniambia.
Hamujambo. Nimeambia rais kwamba kiwanda tunaendelea kumaliza kurekebisha na ikifika Sunday mtaona kama moshi inawaka. Sukari itaanza kutoka. Ni hivyo.
Tumesikilizana namna hiyo?
Ndio.
Tumesikilizana ndio amesema.
madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu Carabka ku adkeeyay in dawladda dhexe ay hore u bixisay lacag dhan 1.2 bilyan oo shilinka dalka taa oo lagu talagalay warshadan balse hantidaasi lama suqmaasuqay.
Unajua mimi mnipende mnisipende, mimi ni mtu wa kuongea ukweli, kwa sababu bila ukweli hakuna lolote litatendeka. Sili namna hiyo? Sili namna hiyo? Hiyo si ni karibu 1.2 billion. Yeah? Kweli ama sio kweli? Na si bado kuna shida? Si bado kuna shida? Si bado kuna shida? Sasa ni nyinyi mjiulize, hiyo pesa kwa sababu ilitolewa ilienda wapi? Ilienda kwa wale ambao walitakikana kupata hiyo pesa, ama ilienda kwa wale, kwa sababu si nimetembea factory hapa, kuna chochote imebadilika?
Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka ABC ayaa maanta qabtay kulan duco ah oo ku saabsan sidii doorashada guud ay u noqon lahayd mid nabad ah. Gudoomiyaha gudiga ABC oo Fula Jubukati ayaa Kiyanka ka codsaday in isaga iyo saraakiisha kale ay alaq uga bariyaan inuu u fududeeyo waajibaadka shaqo ee loo igmaday. Jubukati ayaa xusay in shaqada uu hayo aynan ahayn mid fudud marka la eego mas'uuliyadda la xiriirta. Waxa uu kulan ka maanta ka sheegay inuu ducaysto marka uu gurigiisa ka soo baxo subaxii, sidoo kalena uu ku laabto galabkii. Wuxuu ku celceliyay in ay ku dhaarteen ilaalinta dastuurka dalka, sida awgeedna ay codaynta guud u maarayn doonaan sida ugu haboon. Gudoomiyaha IABC ayaa dadweynaha u xaqiijiyay in ay sameeyeen wax kasta oo ay awoodaan si natiijada doorashada guud ay u noqoto mid lagu kalsoon yahay. Wuxuu intaasi ku daray in dhammaan agabka codeynta uu diyaar ahaan doono ugu dambeyn 6 bishan. IABC ayaa soo gabagabeysay tababarida saraakiil gaaraya 300 oo kun oo doorashadan maareyn doona. In ka badan 16 kun oo musharixiin ah ayaa tartan ugu jira 1882 kuraas ah oo gudaha wadanka laga dooran doono. Kulanka maanta ayaa waxaa qabanqaabadiisa ka qayb qaatay ururka kaniisadaha wadanka. Ugaas Ismaan Raqiiso oo kamid ah waxa garadka ismaamulka Mandheera ayaa shacabka ugu baaqay in ay 9 bishan soo doortaan hoggaamiyaal horumar gaarsiin kara oo aysan codadkooda iibsan. Cabdi Qafaar Cumar Ibrahim ayaa qodobkan oo dhameystiran Mandheera ka soo diray.
Xilli lagu sii dhawaanayo maalinta codbixinta ee doorashada guud ee dalka ka dhici doonto 9 bishan ayaa mid ka mid ah odayaasha ismaamulka fariin u diray shacabka Mandheera iyo guud ahaan dalka. Ugaas Ismaan Raqiiso ayaa ugu baaqay shacabka in maalinta codbixinta ay si weyn u soo baxaan, isla markaana doortaan hoggaamiyaal dalka iyo dadkaba wax tari kara. Waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay inaysan codkooda iibsan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muxammad. Magacayga Ugaas Ismaan Raqiiso, kamid hawdayaasha Mandheera. Maanta waxaan baaqrabaa, waqtigu waa soo gaaray, alxamdulillaahi horta mahad ilaah iska lahaa, waa soo gaarsay maanta. 2 sano aan gurbaan soo tumanaynay 2022 aan lahayn, maanta ilaahay waa na gaarsiyay. Waxaan noo dhibin 3-4 bilyan noo dhibin. Waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dadweynaha reer Mandheera, inaan ka faa'iidaysano maalinta doorashada, aan u soo baxno, aan dooranno mas'uul maartay macquule oo nabadgelyo iyo dadku ku heli doono. Aan fiirsano inaan markaas mas'uul lacag lagu gadato, mas'uul lacag bixiyo, lacag kusoo gashid oo beri waxaas keen dad garanayni ayaa lama rabo. Waxaan rabnaa in mas'uul adiga aad ragis arkaysid in mas'uul oo maartay anfacaya wadanka ama countiga anfacaya, inaan soo dooranno, aan soo baxno maalin doorashada sidii laga rabay. Meeshan waxaa lagu xisaabtamayaa kuraal, wax xisaabtamaa kuriya dad imaanin kuraal ridin. Hadhow beri wax lagu xisaabtama laha, waxaasaa budget lagu helaa. Waxaan dabiilaa inay soo baxaan maalintii doorashada kuraal ridaan.
Dhanka kale, Ugaas Ismaan Raqiiso ayaa shacabka ku booriyay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada inta lagu guda jiro doorashada.
Mid kale waxaan u leeyahay, alxamdulillaahi horta maanta ilaahay waa na gaarsiiyay. Meesha waa muhiimadu waxa jirta waxa ammaan. Waxaan rabnaa ammaanka lagu dadaalo. Dad qaar waa safrayeen, qaar xagga kasoo safrayeen, qaynta u safrayeen, county dhexdeed iyo county kale kasoo safrayeen. Wadooyinka in maarta dadka degan, dadka safrayeen nabadgelyo ammaan ay siiyaan. Dadka baabuur ku safrayeen inay aflagaadiyo ay oo dadka caayna iska dhaafaan ee nabadooda ku safraan nabada ilmaartay ku wada dad joogan nabad ku siyaan nawal bab meesha rab nabad ku gaaro nabad ku soo gaarto insha Allah waxaan rabnaa nabad gali ayaa muhiim ah quraan hadii nabad gali jirin kuma dhacayo nabad gali ilmaartay lagu dadaalo marka sab joog qof kasto oo meesh joog oo afka maqla masuul yahay wuxuu masuul ka yahay amaanada amaanka masuul ka yahay waxaan rabnaa in amaanka lagu dadaalo rabshadii oo dhagax tuuri arturi aflagaadu waa laga fiican yahay waxaan rabnaa daan hawdiyasha waxaan baaqayna nabad gali
si kastaba ha ahaatee doorashada guud ee dalka ka dhici doonto 9ka bishan ayaa waxa ay naga xigto muddo ku siman 5 maalmood Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star Ismaamulka Mandheera
Cabdi Qafar wuxuu mahadsanyahay ciidamada booliska Ismaamul Goboleedka Nakuru ayaa gacanta waxay ku dhigeen horjoogaha kooxda burcada ee la magacaabay confirm oo in muddo dhibaateenaysay dadka shacabka Dixon Mucheri Waidira oo loo yaqaan Deko ayaa saaka la xiray kadib dadaalo ay iska kaashadeen saraakiisha amniga ee gobolka Rift Valley waxa arintan xaqiijiyay taliyaha booliska ee Nakuru oo lagu magacaabo Peter Mwanzo dowlad deegaanka Nakuru ayaa waxa bilooyinkii la soo dhaafay ku kordhay falal dambiyeedyada sida dilalka dhaca hantida dadweynaha iyo sidoo kale tacadiyada loo geysto dumarka laba bilood ka hor ayay ahayd markii gudaha Nakuru lagu dilay lix haweena xarga horjoogaha kooxda burcada ayaa ku soo aaday iyada oo isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley macallin maxamed oo maanta si rasmi ah u furay talis dhexe oo isku dubaridi doona hawlaha abniga ee gobolkaasi bishii hore ayay ahayd markii ciidamada booliska oo hawlgal ka sameeyay aaga loo yaqaano Baruud ee ismaamulkaasi ay ku toogteen 4 kamid ah kooxaha burcada ee dhibaatooyinka geysta waxa uu qorshe u yahay in maanta wadanka la soo gaarsiiyo qaybtii ugu dambeysay ee waraaqaha codbixinta xilka madaxtinimada arintan ayaa maanaysa iyadoo talaadada soo socota taariikhduna ku beegantay 9ka bishan 8-aad dalka loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada guud gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC oo Folage Bokati ayaa dhanka kalena sheegay in dhammaan 4,629 xarumood oo ay codeynta ka dhici doonto si rasmi ah loogu soo daabacay orgeyska dowladda sidoo kale waxa uu sheegay in la diyaariyay matooro la adeegsan karo hadii adeegyada korontada meelaha qaar ay ka baxaan ama cilad ay ku timaado saraakiisha waa saraakiil ka tirsan waaxda baaritaanada ku sameeya dambiyada culus ayaa magaalada Moa ee ismaamulka Meru waxay ku xireen Cabdi Xuseen Axmed oo ku magac dheer Abu Khadi kooxda dambi baarista waa waaxda dambi baarista wadanka DCI-da ayaa bayaan ku sheegtay in ninkan oo gudaha wadanka iyo sidoo kale dalka Mareykanka uga eedeysan yahay ka ganacsiga daroogada iyo ugaarsiga durjoogta waxaa lagu soo qabtay howlgal ay xilli hore ciidamadu ka sameeyeen halka lagu xiray Cabdi Xuseen ayay dowladda Mareykanka ka sheegtay inuu ku lug lahaa ugaarsiga in ka badan 35 wiil ah iyo ugu yaraan 100 maroodi ah xukuumadda Washington ayaa hore cidii soo gudbisa xog fududayn karta in la xiro waxay ugu ballan qaaday abaalmarin lacageed oo dhan $500,000 Mareykanka isla markaana sheegtay in cid kasta oo xogta ku saabsan in ninkaasi gacanta lagu dhigo dhaqaalahaasi la siin doono iyadoo wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in hadda laamaha abnigu ay gacanta ku hayaan isla markaasna ay kula xisaabtamayaan waxyaabaha uu ku eedeysan yahay oo la marinayo baaritaano la xiriira arintaasi
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Xilbanaanta baarlamaanka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Jowhar waxayna kulankooda ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe kulanka ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdi Xakiin Luqmaan Haaji Maxamed iyadoo xilbanaanta cod gacantaag ah ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee maamulka Hirshabeelle gudoomiye Luqmaan oo fadhiga baarlamaanka soo xiray wuxuu sheegay in dhammaan xildhibaanada ay ogol ugu codeeyeen golaha wasiirada sidaasina shirka lagu xiray wasiiraduna ku ansixeen laba habeenkoor ayay ahayd markii madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Goodlaawe oo magacaabay golaha wasiirro ka kooban 18 xubnood kuwaas oo isugu jira wasiirro wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowleyaal qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda ah ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen golaha wasiirrada cusub ee shalay oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Shacabka qaarkood waxay sheegeen in xukuumadda cusub wax badan ay ka filayaan loogana baahan yahay in ay wax badan ka qabato mas'uuliyadda loo igmaday oo abnigu ugu horeeyo.
Golaha wasiirrada ee cusub boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa xukuumaddii ugu wasiirrada habooneed ama ugu wasiirrada fiicnaa ee noqon kartaa sababta koowaad wax kasta aas-aaska laga fiiriyaa aas-aaskooda markii horeba la aas-aasayay waxay ahayd fakar waxaa lagu soo xulay aad iyo aad u qoto dheer waxaana ka dareemi kartaa waqtiga ay qaateen saameynta ay ku lahaayeen sida xukuumadda xaggooda ay ku yeelan doonaan khaasatan golaha wasiirrada ee la magacaabo haddeertaan waxaa aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u qanciyay oo waxaa waayo oo qof kasta oo ra'yigiisa oo maanta ku cabiri kara dareenkiisa aan la cabiri karin ah ee xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre in uu ninkii la ciiray oo dhibaatada weyn dawladda hore u geysatay oo ku amaal mariyay wasiirka diintii oo qaabta Soomaaliya oo ku amaal mariyay waxaan dhihi karnaa waa wax uu dareemi karaa nin waliba oo dhibaato loo geystay midda kale boqolkiiba boqol aan waxa waaye ugu mahadcelinayna waxa waaye xushuuradan waxaan uga filayna inay dadka iyo diinta iyo dadka wax u qabtaan waxaa waaye inay yihiin dad waxa loo dhiibay tayo kule sida haddeertaan oo kale waxaan arkaynay axmed fiqi oo kale ray ka mid yihiin oo aan annaka aaminsannahay xilalka loo dhiibay inay xilal ay kasoo bixi karaan waxaana ka filaynaa xukuumadda cusub boqolkiiba boqol ee wax ka bedeli doonta dalkan oo ugu horreeyaan horta marka koowaad amniga inay wax ka qabato amniga inay wax ka qabato oo dhallinyarada soomaaliyeed oo gebigooda wada shaqa la'aanta aan shaqo loo abuuro
waad iyo aad aan soo dhaweynaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu tallaabo fiican ay qaadeen laakiin wasiirada hadaan fiiriyo ninka la yiraahdo Mukhtar Abu Mansuur waa fur galbeed qof bini aadan oo laga waryaqaanaba la waayay qof laga waryaqaan maamulka koonfur galbeed waa la waayay ka boqohan marka waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa waaba madaxweynihii koowaad oo koonfur galbeed aan u arkaa Abu Mansuur aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa marka waxaan leeyahay maadaama aanu gobolka Shabeelle hoose aan ka soo jeedo Mukhtar uu soo dhawow koonfur galbeed aan kaaga dacwoonaynaa waxay biyay oo dhan marka waxaan leenahay waa xiraa iyo ma xireyn midna waxba noqon mayso marka hadda insha Allah waxay tagi doontaa koonfur galbeed inay la mid noqoto maamul goboleedyada Soomaaliyeed
aniga horta fikradeeda hadaan ka dhiibto waa soo dhaweynaynaa wasiirada cusub la magacaabay waa soo dhaweynaynaa dowladdeena waa soo dhaweynaynaa dalka waa dalkeena dowladdu waa dowladdeena dadka la doortana waa dadkeena marka waxaan fikrad ahaanteed aniga aan ku darsanahay maadaama ka mid nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan tan ahaan ugu darsanayaa wasiirada cusub ee la soo doortay qolo walbaba jagadii loo doortay xirkii loo doortay inay u fuliyaan sidii ay loo doortay inay u keenaan dalkan iyo dadka wax anfacaya bari laga dhaxlo oo wanaagooda iyo taariikhooda gali doonto nin walba waxa fali lahayd iyo waxa sameyn lahayd dadweynaha iyo shacabka waa idin fiirinayaa haddaad xumaan la imaadeenna anaguna Soomaali ayaan nahay cid aan wax u qarinayna ma jirto ninkii wanaag la yimaadana waa ku ammaaneynaa ninkii xumaan la yimaadana waa ku caynaynaa waxaan kale marka ku darayaa wasiirada waxa maanta halayska uu yahay oo cusub lagu soo daray Mukhtar Abu Rabo Mansuur ayaa lagu soo daray oo xil cusub loo dhiibay asaga xilka loo dhiibay ragga kale xilka loo dhiibay way kala culus yihiin asaga waxaa loo dhiibay maadaama aan nahay dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed wasiirta diinta iyo oqafta ayaa loo dhiibay marka asagana waxaan kula tali lahaan maadaama loo doortay wasiirka diinta iyo oqafta loo doortay diintu dheedheel ma ahan cadaaladii u baahan tahay ee ku dhaqan ee u baahan tahay marka maadaama xilka lagu dhiibtay xilkaasna waxa waa naarna waa ku geey karaa jannana waa ku geey karaa marka tala ahaan waxaan ku soo gabagabeynayaa in oo xilkaas loo doortay oo ka cadaalad falo shacabka iyo dalka ee dadkana waxay ka sugayaan waxqabad wanaagsan
gudoomiyaha golaha wakiilada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa kulan gaar ah la qaatay gudiga ururinta natiijada la xisaabtanka hay'adaha maamulka Puntland gaar ahaan kala fadhiga kontanaad gudoomiyaha ayaa waxaa uu kulamadan warbixin kaga dhageystay gudiga taas oo ku saabsan shaqada gudiga sidoo kale markii gudigan waa kadib markii gudigan la magacaabay 25 bishii Luulyo ee aan ka soo gudubnay sanadkan gudiga ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inay soo dhameystiraan xog ururinta natiijada la xisaabtanka hay'adaha maamulka Puntland kala fadhiga kontanaad ee golaha wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Gulweyn oo hoostaga degmada Bulumareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalkan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu u dhaxeeyo ciidamada ka soo jeeda dalka Uganda ee kamidka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya Midowga Afrika ATMIS iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wuxuuna yimid kadib markii Al-Shabaab ay sida la sheegay weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Gulweyn, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in dagaalku mid culus la muuqday. Dadka deegaanka Gulweyn waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ATMIS NTU oo socday dagaalku tiro madaafiic ah ay ku tuureen dhinaca laga soo weeraray, balse aan weli la xaqiijin qasaaraha ka dhashay. Saraakiisha ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ayaan weli dhankooda ka hadlin weerarkaasi, hase yeeshee inta badan ayaa weerarada noocan oo kale ah waxay ka dhacaan deegaanada ay gobolka Shabeellada Hoose ka sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee ATMIS. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa faray hay'adaha amniga in ay talaabo ka qaadaan cid kasta oo isku dayda in ay waxyeelayso amaba ay khalqal geliso xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliland, taas oo ku timid buu yiri amaba sida uu sheegay waxyaabaha uu tilmaamay in nafurnimo iyo dadaal ay qayb ka tahay. Waxa uu sheegay in cid kasta oo isku dayda inay amniga wax u dhimaan iyago oo ku soo dhuumanaya mudaharaadyo sharci darro ah, talaabo adag laga qaadi doono. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa shacabka Soomaaliland wuxuu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii ay ciidamada ammaanka ugala shaqeyn lahaayeen nabadgelyada, iyo sidoo kale isku duubnida ayna uga fogaan lahaayeen wax kasta oo ammaanka khalqal gelinaya amaba wax u dhimi kara. Dhankaas iyo haddaan dib ugu laabto wararka Kenya ku saabsan, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Mugoha ayaa raaligelin wuxuu ka bixiyay dugsiyada wadanka ee xilli hore si ku meel gaar ah loo xiray. Arrintan ayaa ku soo hadiisa iyadoo qaar ka mid ah waalidiinta iyo macallimiinta dalka ay walaac ka muujiyeen in aan la siin fursad ku filan oo ay ugu diyaar garoobi karaan xiritaanada dugsiyada ka hor codeynta guud. Hase ahaatee, wasiirka ayaa xilli uu maanta ku sugnaa dugsiga sare ee Umoja ee magaalada Eldoret ee ismaamul goboleedka Bisingishu kadib markii uu xariga ka jiray waa dhismaha fasalada loogu talagalay manhajka waxbarashada CBC uu sheegay in talaabadani ay tahay mid lagu xaqiijinayo diyaar garowga hore ee doorashada guud, maadaama goobaha tacliinta ay ka mid yihiin meelaha lagu qabanayo doorashada. Iminka Mawliid aan ka codsadayno soo kooban qodobada caalamka.
Mahadsanid Faadum. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay burburiyeen xarun hubka lagu kaydiyo oo ku taala gobolka galbeed ee Lviv ee dalka Ukraine. Qoraalka waxaa ku cad in hubkan uu yahay mid ay ku deeqday dowladda Poland. Hase ahaatee, Ukraine ayaan si degdeg ah uga hadlin sheegashada wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow. Ugu dambeyntina, hogaamiye sare oo daacad u ah madaxa shuuciyiinta ee dalka Ciraaq Muqtada Al-Sadr ayaa taageerayaashooda ku booriyay inay baneeyaan xarunta baarlamaanka waddankaasi ay ku sugan yihiin tan iyo sabtidii hore. Waxay halkaasi ka dhigayaan dibadbaxyo. Wararka intaasi ku daraya in qoraal uu soo dhigay Twitterka uu Maxamed Saalax Al-Ciraaqi taageerayaasha u qabtay 72 saacadood oo ay halkaasi uga tegayaan. Wuxuu u sheegay inay xor u yihiin inay mudaaharaadyada ka sii wadaan meel ka baxsan golaha xirdejinta ee dalka Ciraaq ee aagga Green Zone. Sidoo kale wuxuu shaaciyay in jimcada la qaban doono isku soo bax ballaaran oo duco ah. Dib idin kugu celiya Faadumo.
Mahadsanid Mawliid. Iminkana fariinta coronavirus.
Waxba kama jiraan, aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya. Diinta Islaamka ayaa ku faraysa in adigoo Rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.